of America.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Bunge la Israel leo limepitisha mswada wenye utata utakaorejesha mwanasiasa wa siku nyingi Benjamin Netanyahu kwenye wadhifa wa waziri mkuu. Kufuatia ushindi wake kwenye uchaguzi wa Novemba mosi, Netanyahu alipata nafasi ya kuunda serikali inayoungwa mkono na vyama vya Orthodox vya Kiyahudi pamoja na vile vya mrengo wa kulia. Wachambuzi wanasema kwamba Netanyahu Alhamisi atawasilisha bungeni serikali yenye msimamo mkali zaidi wa kulia kwenye historia ya Israel. Mswada uliopitishwa mapema leo na bunge unaruhusu mtu yeyote aliyepatikana na hatia bila kupewa kifungo cha jela kupewa nafasi ya kuhudumu kwenye baraza la mawaziri. Kabla ya sheria hiyo kupitishwa, kulikuwa na wasiwasi iwapo Ayedeli, ambaye ni mshirika kutoka chama cha Kiorthodox cha Shaz, angeweza kuhudumu serikalini kutokana na kuwa aliwahi kushtakiwa kwa kukwepa kulipa kodi. Sheria ya pili iliyopitishwa pia inaruhusu mawaziri wawili kuhudumu kwenye ofisi moja. Waziri wa sheria wa Korea Kusini Han Dong-hun amesema mapema leo kwamba rais wa zamani Lee Myung-bak amepata msamaha wa rais kutokana na kifungo cha miaka 17 jela alichopewa baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi. Lee alikuwa miongoni mwa watu 1,300 waliopewa msamaha ikiwa kama sehemu ya kuleta umoja wa kitaifa kupitia maridhiano na kuvumiliana. Waziri huo ametoa taarifa hizo kwa wanahabari muda mfupi baada ya kikao cha rais na baraza lake la mawaziri. Lee mwenye umri wa miaka 81 Juni aliachiliwa kutoka jela kwa muda kutokana na hali yake ya afya, ambako alikuwa anatumikia kifungo cha miaka 17 kutokana na tuhuma za kupokea hongo pamoja na kuvuja fedha za umma. Kiongozi huyo kwa kifupi ni kama alikuwa amepewa kifungo cha maisha kwa kuwa angetoka jela wakati akiwa na umri wa miaka 95. Lee, ambaye pia alikuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya magari ya Hyundai, alifunguliwa mashtaka 16 ya jinai mwaka 2018 wakati hukumu yake ikitolewa 2020. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR Jumanne limeomba msaada wa kimataifa katika kuokoa Waislamu wa Rohingya waliokwama baharini. Taarifa zinasema kwamba takriban 20 miongoni mwao wamekufa huku mamia wakitua Indonesia baada ya kukwama kwa wiki kadhaa kwenye bahari Hindi. UNHCR imesema kwamba karibu wa Rohingya 500 wamewasili Indonesia ndani ya wiki 6 zilizopita, huku wengine wengi wakikosa kufika hata baada ya kuomba msaada. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba huenda 2022 ukawa mwaka mbaya zaidi kwa watu wa kabila la Rohingya ndani ya karibu muongo mmoja, wakati wengi wao wakijaribu kutorokea hali ngumu kwenye kambi za wakimbizi nchini Bangladesh. Watu 180 wanahofiwa kuangamia mapema mwezi huu baada ya boti yao kuzama baharini, kwa mujibu wa ripoti kutoka mashirika kutetea haki za binadamu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov ameambia chombo cha habari cha serikali kwamba ni juu ya serikali ya Ukraine kuamua kusitishwa kwa mapigano nchini humo. Chombo cha habari cha TASS kimemnukuu Lavrov akisema kwamba Ukraine ina uwezo wa kusimamisha vita hivyo visivyo na maana mara moja. Lavrov amesema kwamba Ukraine inafahamu vyema mapendekezo ya Russia, ikiwemo kuondoa vitisho dhidi yake kutokana na maeneo iliyojichukulia. Hata hivyo, jumuiya ya kimataifa imepinga vikali hatua ya Russia ya kujinyakulia maeneo ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia. Lavrov amesema kwamba iwapo Ukraine haitaheshimu matakwa ya Russia, basi swala hilo litasuluhishwa na jeshi lake. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Russia ina uwezo wa kusimamisha mapigano mara moja kwa kuondoa vikosi vyake na kuheshimu tena utaifa wake pamoja na uhuru na hadhi ya kieneo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika Kwa Undani hii leo, utakuwa nami Sunday Shumari. Leo katika sehemu ya kwanza, tunamulika siku 100 madarakani za Rais Samuel Ruto wa Kenya. Nini changamoto zake, mafanikio na kinachotarajiwa. Na katika sehemu ya pili, tutamulika siasa za huko Israel baada ya mwanasiasa mkongwe Benjamin Netanyahu kurudi madarakani kuunda serikali. Rais wa Kenya William Ruto ametimiza siku 100 madarakani. Utafiti ambao umefanywa na shirika la InfoTrack unaonyesha kwamba 52.1% ya Wakenya wanafurahishwa na utendakazi wake. Hata hivyo, ni 49.2% pekee wanaofurahishwa na namna anavyoshughulikia swala la ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo yenye uchumi mkubwa Afrika ya Mashariki. Utafiti wa InfoTrack ulifanyika kati ya Desemba 21 na 22 mwaka huu wa 2022. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa na mwanasheria Bob Mkangi, anaeleza tathmini yake juu ya utawala wa William Ruto.
Asante sana. Nadhani kama ulivyouliza, kuna yote matatu. Kuna changamoto, kuna yale ambayo ameweza kufaulu, kuna mengine, kimombo anasema the good, the bad and the ugly. Kuna mengine pia pengine hayakutarajiwa, lakini yamo, na pengine siku zinavyozidi kusonga mbele ndipo tutaweza kujua kama ni mambo ambayo ni chanya kwa uongozi wake na kwa Kenya kwa jumla, ama ni hasi. Kwa hivyo ni mambo ambayo pengine hayakutegemewa, lakini yameibuka na tutaweza kupata tathmini yake tukizidi kupata uzoefu. Lakini kwa mazuri, nadhani kuna ama yale mema tunaweza kusema amefanikisha. Kuna yale moja kwa moja alikuwa ameahidi kwamba atakuwa amefanikisha ikiwapo kipindi cha ndani ya kipindi cha siku 100, na kuna mengi hata alianza tu baada ya kula kiapo chake rasmi, tuseme kama lile swala la uapishaji rasmi kwa majaji sita katika koti ama mahakama ya rufaa ambayo rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa amekataa kuapisha, na yeye akaahidi kwamba atafanya hivyo pindi atakapokula kiapo chake, na hicho alifanya. Kuna mambo ya usimamizi na uwajibishaji wa idara kama huduma ya polisi, kwamba aliweza kukabidhi vyombo vya usimamizi wa pesa ama hela za matumizi za huduma hiyo ama idara hiyo kwa inspector mkuu wa polisi, inspector general. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine kuweza kuipa taasisi hiyo uhuru ambao inapaswa kuwa nao kuweza kufanya kazi yake bila kuingiliwa na masuala ya kisiasa.
Lakini pia pamoja na haya mafanikio unayoeleza, kuna swala moja ambalo pia ningependa ugusie. Kuna swala ambalo wale waliokuwa wanamuunga mkono wakati wa kampeni wamesema kwamba alizungumza sana kuhusu kuwasaidia wale walio chini, bottom up politics kama alivyokuzitaja wewe mwenyewe. Imeonekana kama kuna changamoto, wale watu hawaoni kama wako upande wake au yuko upande wao katika siku hizi 100 za kwanza. Unasemaje kwenye hilo, tathmini yako?
Kuna pande mbili kwa hilo. Kuna kwa sababu hilo pia aliweza kulihusisha na hii ama mfuko wa hafla, yani hafla fund, ambayo alisema kwamba itakuwa ndio mfuko rasmi ambao walio chini na hasa wajasiriamali wadogo wadogo ama wa hali ya chini wataweza kupokea kitaji ama tuseme capital ya kuwezesha kufanya kazi zao na kuendesha biashara zao, na hilo aliweza kulifanya na hii hafla fund inaweza ama inaendelea kutekelezwa, watu wanapokea mikopo. Kwa hivyo kuna hiyo njia moja ambayo alisema pakubwa kwake, na tukumbuke kauli mbiu yake ilikuwa ndio bottom up, lakini pia hustler, kuwasaidia hustler na kuwasaidia, sio kwa kuwapatia tu tuseme tu hizi arms, yani tu zawadi, lakini mikopo ili waweze kufanya kazi na kujiajiri na kuajiri wengine. Kwa hivyo kwa hiyo njia moja, na kama tutavyozidi kutathmini kama kumkakati utakuwa na mazao au la, ni jambo ambalo amelitekeleza. Lakini kwa upande mwingine, kama ulivyouliza, kuna swala la maisha ya kila siku ya kila Mkenya, yani hili linahusisha swala la gharama ya maisha. Hilo pia Wakenya wengi na wale ambao maisha yanakuwa ni ghali sana, gharama ya maisha inakuwa ni juu sana, na Wakenya wengi walikuwa wanatarajia kwamba kufikia kipindi tukimalizia kipindi cha siku 100 za kwanza, bei za hasa vyakula na bidhaa zinazo muhimu katika maisha ya kila siku ya kila Mkenya itakuwa zimerudi chini. Bei ya kama vyakula kama unga wa ugali ama sima, mafuta ya kupikia, mafuta ya petroli na mafuta ya taa, bei ya mambo kama hayo, ni kashi ambao watu wanatumia katika shughuli zao za kila siku nyumbani na katika biashara zao, kwamba bei itakuwa imerudi chini. Lakini ndio aliweza kutangaza kwamba atatumia njia za kama uongozi wa hapo alafu hapo kabla ulikuwa unatumia yani hizi supplement, kwamba yeye anataka kutumia njia ambayo pengine itachukua muda lakini itaweza kutatua ili swala la mfumuko wa bei, na kwamba baadhi ya hizi bidhaa kwa zimepanda bei ama zimepanda juu kwa kiwango kwamba Mkenya wa kawaida hawezi kujigharamia ama kujimudu. Hilo halijatokea, ila kuna dukuduku kwamba bei za kama mfuko ya unga hivi inarudi chini, lakini sio katika kile kiwango ambacho Wakenya walikuwa wametegemea. Na hilo pia likahusishwa na swala la hizi GMOs, kwamba tunakumbuka swala la kwanza yeye na akitumia baraza la mawaziri la rais aliyestaafu kabla mawaziri ambao yeye aliwateua kuapishwa rasmi, la kwanza walilofanya, nadhani mkutano wao wa kwanza wa pili kama baraza, yeye akiwa mwenyekiti kikatiba, waliweza kuhalalisha vyakula vya GMO hapa nchini, na ni swala ambalo lilikuwa limeharamishwa na baraza lenyewe mwaka 2012. Kwa hivyo hilo, kama nilivyotaja, kuna yale ambayo alikuwa hatarajiwi na alijitokeza na aliweza kuzua na amezua mjadala mkali sana hapa nchini, kufikia kiwango kwamba hata Raila Odinga, kiongozi wa upande wa upinzani kwa sasa, aliweza kutoa taarifa ambayo ilikuwa tuseme na uzito mkubwa wa kiasi kwamba haya ni mambo ambayo serikali ya Daktari William Samoei Ruto inaendesha kwa njia ambayo si ya katiba, na Wakenya walikuwa hawatarajii mambo kama haya.
Swala hilo likienda kupingwa kwenye mahakama kuu Kenya na kupinduliwa au kubadilishwa kama ambavyo imeonekana, pengine hiyo ni moja wapo ya changamoto ambazo Rais Ruto amekutana nayo bila kutarajia. Na pengine wewe unavyoona kuelekea mbele, hali itakuwa vipi changamoto kama hizi ambazo amekutana nazo? Na vile vile, ukiacha mfumuko wa bei, kuna swala zima la ukame mkubwa sana mpaka sasa, nini ambacho unakiona kwenye utawala wake na kazi zake kupambana na mambo haya na jinsi yanavyopingwa na baadhi ya watu kutokana na maamuzi yake?
Naam, kama nilivyotaja, kuna hilo swala la GMO, hilo kwa kweli wengi wako wanategemea kwamba uongozi wake utachukua mkondo kama huo, lakini haya mengine, na haswa hili swala la kwamba changamoto ambayo atapitia na ni lazima serikali yake iwe tayari, ni kwamba kwa sababu Wakenya pia wamekuwa ni na uzoefu huo wa kuweza kuelekea kuwa na uzatiti na ujasiri wa kuelekea mahakamani endapo wanahisi kwamba serikali ama pengine rais anafanya ama anatekeleza majukumu yake kwa kukiuka katiba ama sheria nyinginezo. Kwa hivyo hilo nadhani uongozi wake na hata manake alikuwa naibu wa rais katika ule utawala ulio staafu. Kwa hivyo anafahamu kwamba Wakenya endapo yeye atakuwa anafanya kitu ambacho hakiambatani na Wakenya wanahisi kwamba anavunja sheria ama katiba, watakuwa anaelekea mahakamani na muda mwingi sana utakuwa unatumika kumpinga yeye mahakamani. Kwa hivyo hilo nadhani alitarajia, lakini haya ya GMO pengine yeye tu, kwa sababu sio swala ambalo lilikuwa ni swala la kipaumbele wakati wa kampeni, ni jambo ambalo liliwashika Wakenya, hata wale ambao wana mkono kwa mshangao sababu gani ameweza kuchukua hatua kama hii ya dharura kwa swala ambalo ni zito na linapaswa kuwa na tathmini ya kina. Na lingine pia ambalo Wakenya pia wakutarajia ni swala hili la yeye kufanya mapendekezo ya katiba kuweza kubadilishwa, na hili alifanya kwa kutuma waraka ama nyaraka rasmi kwa maspika wa vitengo vya bunge, National Assembly na Senate hapa. Kwa hivyo hilo pia, kwa sababu yeye wakati alikuwa anapinga ule mkakati wa BBI na mswada ambao BBI ilikuwa imechapisha, alikuwa anataja na hata wakati wa kampeni kwamba yeye ataheshimu katiba, hata fanya mabadiliko ya katiba na hasa kubadilisha katiba ili kubuni tuseme cheo ama wadhifa fulani, na Wakenya wanaona kwamba amefanya mapendekezo kwamba kuwe na afisi rasmi wa kiongozi ama kinara wa upinzani bungeni. Kwa hivyo pia ama hili ni kinyume cha kauli zake ambazo alikuwa anatumia wakati wa kampeni, na hasa hata hili swala la kubadilisha katiba, kwa sababu Wakenya wengi pia waliweza kumuunga mkono wakati ule wa BBI, manake ndiye kiongozi wa kisiasa aliyejitokeza na kupinga hilo jaribio. Kwa hivyo kwa Wakenya kuona kwa kipindi cha kisichozidi siku 100 amebadili nia na hata pendekezo ama baadhi ya mapendekezo yanatoka kwake, ni mambo ambayo pengine yanawashangaza Wakenya.
Na kufikia hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, usiondoe kwenye redio yako, twende kwenye sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, na katika sehemu hii ya pili tunamulika siasa za Israel. Baada ya kipindi kirefu cha uchaguzi wa waziri mkuu nchini humo, hatimaye Netanyahu ameshinda tena. Na leo bunge la Israel limepitisha sheria yenye utata itakayomrejesha mwanasiasa huyu wa siku nyingi madarakani kwenye wadhifa wake wa waziri mkuu. Hii ni kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa Novemba mosi. Netanyahu alipata mamlaka ya kuunda serikali inaungwa mkono na vyama vya Orthodox vya Kiyahudi pamoja na vile vya mrengo kulia. Wachambuzi wanasema kwamba Netanyahu atawasilisha bungeni serikali yenye msimamo mkali zaidi wa kulia kwenye historia ya Israel. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Amin Mwidau kutoka Canada, na kwanza kutaka kujua tathmini yake kuhusu uongozi wa Israel kuelekea hivi sasa Netanyahu kuchukua madaraka.
Hii ni ishara ya kwamba kuna bado mgawanyiko mkubwa sana katika maoni ya Waisraeli kwenye swala la uongozi, kwa sababu kama tulivyoona katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili ama miwili ama mmoja na nusu iliyopita, Waisraeli wamekwenda kupiga kura mara nyingi sana, na wakati wote kulikuwa hakuna mshindi wa moja kwa moja. Na hivi kwa sasa Benjamin Netanyahu ambaye atakuwa ni waziri mkuu aliongoza kwa muhula mrefu zaidi aregea madarakani bila kuwa na uongozi ama ufuasi wa moja kwa moja. Imembidi apate vyama vya mrengo wa kulia vitatu vishiriki na yeye pamoja na viwili vya kidini ili aweze kuunda serikali. Kwa hiyo bado mgawanyiko wa kisiasa uko mkali, na tutegemee kwamba njia ya mbele inayokwenda ama atakofuatilia kutokana na baadhi ya mabadiliko ambayo ameyatarajia kuyafanya na aliyoyafanya, bado kutakuwa na ugumu sana katika utawala wa muda unaokuja.
Na kutokana na hiyo, inaonekana kama vile Netanyahu kwa kipande fulani amelazimika kukubaliana kwa kiasi kikubwa cha kushirikiana mamlaka na hawa wenzake ili kuweza kuunda serikali. Pengine kwa upande huo wa utawala, kama unavyosema, inaweza kuwa na changamoto. Nini ambacho kitarajiwe kwa sababu kuna serikali mpya ambayo anaitengeneza sasa?
Kwanza kutakuwa na mabadiliko katika masuala ya sheria ambayo sheria imebidi ibadilishwe kuwaruhusu baadhi ya washiriki wake wa vyama tofauti ambao walikuwa na mashtaka ama wengine ambao walikuwa wamehukumiwa katika masuala mbalimbali ya kodi na mengine, ili waweze kuwa katika serikalini. Kwa hiyo huo ni mvunjiko wa utaratibu wa kidemokrasia katika nchi. Vile vile kuna baadhi ya makubaliano ya kikatiba ambayo kwamba alikuwa yawekwe katika katiba yaruhusiwe katika sheria ya Kiisraeli ya kulinda haki za wanawake ama kudhulumiwa kwa wanawake. Sheria hiyo wameitolea mbali, ambayo nafikiri niyo itakuwa ni Istanbul Accord, ambayo ilikuwa bunge likubali ili haki za wanawake zilindwe katika nchi, litatolewa mbali. Vile vile kuna sheria ambazo kwamba zimejaribu kuletwa na baadhi ya wafuasi wake wa vyama vingine vinaungana na yeye, ambavyo vyataka mtu kupewa haki ya kukataa kutoa huduma kwa mtu ambaye ni tofauti na dini yake mwenyewe. Kwa hiyo wale watu wenye siasa ya dini kali, ikiwa wana maduka ama wana biashara ama ni madaktari, waweza wakasema hatutaki kukupa huduma hii ikiwa wewe hautoki katika dini ile ya wao. Kwa hiyo kutakuwa na uvunjikaji wa haki ama ukiukaji wa haki za wanadamu ambao utaleta sura mbaya katika Israeli, haswa vile inavyojulikana kwamba ni shina la demokrasia katika Middle East.
Na kutokana na hilo basi, pengine unavyoona wewe mvunjiko huu wa kidemokrasia pengine na haki za wanawake, athari yake kuelekea mbele?
Athari yake kuelekea mbele ni kwamba Israeli ni kisiwa katika bahari yenye uadui mwingi katika Middle East. Kwa maana wananchi nyingi ambazo kwamba ni waasimu wao. Na kwa hiyo na wafuasi wao wakubwa zaidi, watu ambao kwamba wanayokuwasaidia kujaribu kuhakikisha kwamba serikali yao inazidi kukaa ni Marekani. Sasa Marekani ni super power ambayo kwamba ulimwengu mzima yaangaliwa na yaingilia mambo tofauti tofauti ya ukiukaji wa haki za kibinadamu na kujaribu kukemea masuala kama hayo. Sasa ikiwa mshiriki wake mkubwa katika Magharibi ya Kati kule ni Israeli, nao yakeuka haki za binadamu, basi kutakuwa na mgongano either baina ya Marekani na Israeli, ama Marekani itashindwa sasa kukemea watu wengine katika sehemu zingine za ulimwenguni wakiwa wameleta sheria ama wakiwa na utawala ambao utakuwa ni tofauti ama kinyume na haki za binadamu kama vile zinavyopigiwa debe na Marekani.
Na pia tumemsikia rais wa taifa hilo Isaac Herzog akizungumza siku ya Jumapili kwamba tishio lolote kwa haki za raia wa Israel kulingana na utambulisho wao au maadili itakuwa kinyume na mila na demokrasia na maadili ya nchi. Pengine yeye nafasi yake iko vipi kuendelea mbele?
Sasa kwa bahati nzuri ama mbaya, Israeli ni parliamentary state. Yaani ile utawala wake ni wa kibunge. Kwa hiyo waziri mkuu ndio mwenye nguvu za utawala na yule rais wa nchi ni ceremonial. Na vile vile pia Benjamin Netanyahu aliwahi kutamka kwamba baadhi ya sheria ambazo kwamba wale wafuasi wa vyama vingine ambao wameungana na yeye wanazozitaka, hizo ni kinyume na tamaduni za Kiisrael. Kwa hiyo maneno yake lazima yalingane na vitendo. Ikiwa zile sheria ambazo kwamba zitakuwa zinakwenda kinyume na kidemokrasia zitapita ndani ya bunge ya Israel, hizo zitakuwa ni sheria za nchi. Kwa hiyo yale anayosema yeye Netanyahu na anayosema Herzog ambaye ni rais wa Israeli yatakuwa mbele za kisheria, hayana msimamo wote. Kwa hiyo muhimu ni sisi kuangalia, je, hizi sheria zitapita katika bunge la Knesset, na kama zikipita na zikikubalika kwamba ndio sheria za nchi, basi hiyo ndio itakuwa sura mpya ya demokrasia na haki za binadamu katika nchi ile.
Tumeona Netanyahu akikutana na kuzungumza hali kadhalika na upande wa rais wa Uturuki. Pengine Uturuki hapa na nchi za jirani, nafasi yao iko vipi baada ya kuona Netanyahu amerudi madarakani?
Nafikiri katika Uturuki kwa muda huu ambao wa kisasa, imekuwa ni moja ya nchi ambayo kwamba yenye kujaribu kuwa katikati katika masuala ya diplomasia ya kimataifa. Tukiona kama vile upande wa Russia na Ukraine wamejaribu kuingilia kati kujaribu kuleta suluhisho, na pia ni katika masuala ya Kiisraeli wao wameingilia kati kwa sababu wao katika mstari wa mbele katika masuala ya nchi za Kiislamu, hasa nchi za Middle East. Kwa hiyo nafikiri kuingilia kwa wao ama kushirikiana kwa wao na Israeli ni kujaribu kutafuta njia ambazo kwamba itakuwa ndo sababu ya kusuluhisha baadhi ya mambo ambayo pengine yatakuwa hayakubaliki katika kimataifa, kidiplomasia na katika masuala ya haki za binadamu, japokuwa wao pia wana changamoto zao wenyewe.
Na pengine unavyoona wewe binafsi kwa tathmini yako, kurudi kwa Netanyahu kama ulivyomtaja, ni mtu amekaa muda mrefu sana madarakani, pamoja na madhila yote ambayo anayapitia, hii inaonyesha yeye ni mtu wa namna gani hasa, na pengine kwa upande wa Israel na uongozi wake?
Hii kuna mambo mawili, kuna masuala ya kinchi na kuna masuala yake kibinafsi. Yeye mwenyewe kibinafsi alikuwa anapambana na kesi nyingi zilizomkumba baada ya tangu akiwa kwenye utawala mara ya mwisho na kabla ya kurudi. Kwa hiyo kuna swala moja ambalo kwamba nafikiri hilo ataka kulisawazisha, kwa sababu moja ya jambo ambalo amelifanya yule ambaye ni speaker wa Knesset sasa hivi, ambaye anategemewa kuwa ni waziri wa haki za ama justice ama pengine waziri wa mambo nchi za nje, ameashiria ya kwamba wataka kuleta sheria kupunguza miaka ya wale majaji katika Supreme Court, kwa hiyo kujaribu kupunguza kasi za majaji ambazo zimewaathiri wao. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba ile nchi inaonekana bado imegawanyika katikati, kwamba watu, kuna baadhi ya watu ambao kwamba wako na Netanyahu na kuna wengine ambao kwamba hawako na yeye. Kwa hiyo mgawanyiko huu utaufanya Israeli iwe ni nchi yenye kuyumba yumba kwa kipindi cha at least miaka miwili mitatu minne, mpaka Netanyahu atakapoamua either atakitena siasa ama atakaposhindwa kwa kishindo. Lakini Netanyahu bado ana hamu kubwa ya kujiondolea mbali mashtaka ambayo yamewekewa katika utawala wake ule uliopita, na hii pengine inaweza kuwa ni moja ya nguvu zinazomfanya aregee kwenye utawala.
Na kwa maana hiyo basi, pengine hizi kesi tutaziona zikiendelea kurindima, au pengine upande wa kesi utakuwa vipi?
Sasa ikiwa watafaulu katika kuhakikisha kwamba wale majaji wakuu wa mahakama kuu ya nchi umri wao wa kustaafu umepunguzwa kutoka 75 mpaka 69, majaji wanne katika majaji 15 watakuwa wameondolewa. Na wale wanne wakiondolewa, watakuwa na fursa ya kuweka majaji ambao watakuwa zaidi ni wenye mrengo pengine wa kilaini zaidi, ambao waweza ukasababisha baadhi ya kesi zake na kesi za wafuasi wake zikaondolewa mbali. Kwa hiyo tishio hilo litakapokuwa limeondoka, pengine atakuwa kama ana hamu ya utawala ataendelea, lakini kama hana hamu ya utawala aweza kumpa nafasi mtu mwingine, kwa sababu wako vijana wenye kuchipukia kama huyu Levin ambaye ni speaker sasa wa Knesset, ambaye anatarajiwa kuwa ni waziri wa mambo za nchi za nje ama waziri wa justice.
Na kufikia hapa ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani sana mchambuzi wa siasa na mwanasheria wa katiba nchini Kenya, Bob Mkangi, hali kadhalika mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti, na mchambuzi wa siasa za kikanda Amin Mwidau kutoka Canada. Upande wa pili Aida Isa, na wote walifanikisha matangazo haya. Jina langu ni Sunday Shomari, na mjeni wote alamsik kutoka Canada.